Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko hotxa magazina hasiko dugu hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus berandu nabil badakit, euria tertzeko zain eta ez gelditu eta guztita eta bueno, ba, barkatuko jazue, 20 minututxo hauek, gero errekuperatuko ditugu edo jakin zaizu, igual ez. Bueno, asunta da, eguerdiko hotxa magazina hemen txasiko dugula, ongi etorri.
Estar aquí,
Ocho,
Ocho,
2022 garren urteko iraiako 29 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan, bueno, 90 ez pixka gutxixago gaurkoan. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Musikari dagokienez, gaurkoan Kubatikan Daime Arozena daukagu. Nueva era diska entzuten ari gara, eta denbora emango balu, ondoren entzungo dugu, One Takes. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu.
¿Qué hago con esto que siento? ¿Por qué estoy muriendo? Sin razonar, sin decir, sin tocar, con hacerme sentir solamente especial. ¿Para qué continuar?
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, gure telefono zenbakia 688-688-688. Eta bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian, txantxakun.eus. Bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko edozein puntutati gure zuzeneko emisio entzuteko, eta bestela irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia Sonta inguruko herrietan 24 orduz emititzen lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eta irratsaio guztiak euskara hutsean hemen. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12:00 ordu bitara eguerdiko Ahotsa Magazina eta errepikapenak hurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera grabazioak beti janjakun.eusen. Bigarren kanala oraindik martxan ez. Eta ja, berandu gabiltzanez, goazen eguraldiaren iragarpenaren bila, trafikoaren bila, eta azken ordukoen notizien bila. Gaurko eguna, euritsua. Euri goxo-goxo. Eten gabe, lainotuta, eta euria goitik behar. Temperaturak ez dira 16 gradutik gora ibiliko. Eta egun guztian zehar, euritxu jarraituko du gaurkoan. Eta trafikoari begira, hemen Donostian errepide irteera bat GI-40 errepidean Pasaiarako norabidean. Zumaian matxura izan du autobatek AP8an Irunerako bidean, eta Irunen istripo izan da, atzetik jodio autobatek beste bati GI-636U errepidean. Gainera, Azkoitian lurjausia izan da GI-631 errepidean Zumarragarako norabidean, eta beste lurjauzi bat Hondarribian GI-3440 errepidean. Hondarribian ere, baina GI-636 errepidean errepide irtera bat izan da Irunerako norabidean. Bilabonan matxura autobateka 15an Iruñarako bidean, eta Idiazabalen gauzak erorita N1 errepidean Irunerako bidean. Lurjausia ere Deban, N634 errepidean Bilborako bidean. Eta Adunan matxura autobatek N1 errepidean Madrilerako norabidean. Beste lurjausi bat ere izan da Hondarribian, GI-336 errepidean Igerrerako farorako norabidean, eta Donostian lanean GI-41 errepidean. Guzti hori, azken orduko kontuak bakarrik dira, beraz ikuste zutenez, euriteak trafikoan beti arazoak ekartze ditu, beraz adi, hortikan bazabiltz. Alderdiak deituta 10 lagun mobilizatu ziren aste artean Donostian independentziarako indarra lelopean. Donostian ez ezik ego Euskal Herriko 30 bat herritan egin zituzten mobilizazioak Jon Paredes txiki eta Angel Otaegi fusilatu zituzteneko 47. urteurrenaren egunean. Gudari eguna zen eren egunekoa, eta txiki eta Otaegi gogoratzeaz gain Euskal Herriaren alde hainbat ekarpen maila eginez borroka egin duten herrikide guztiak gogoratu zituzten. Borrokarako deia egin zuten kaleetan zein erakundeetan, herri hau beraz zutik jarri beharra dago, independentzia, askatasuna, berdintasuna eta justizia soziala lortzeko gaineratu zuten. Era berean gaur egun kriminalizatzen den memoria osorako eskubidea aldarrikatu zuten, elkar bizitzarako beharrezkoa dela argudiatuta. Odonen Hortzak, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren Udal Zerrenda buru izateko primarioetako hautagaiak Marisol Garmendia aukariarekin hiru eztabaida egitea proposatu du Donostiako sozialisten hiru egoitzetan. Elortzak, Garmendiak bezala, astelenean aurkeztu zituen primarioetan parte hartzeko behar diren abalak, eta proposatu du eztabaida horiek formatu adostu erakargarri eta parte hartzailearekin egitea. Era berean Garmendiarekin batera prentxaurreko bat egitea ere proposatu du bozketen lehen itzulia baino egun bat lehenago, alderdiak dituen primarioek bultzatzen duten adiskidetasunaren erakusgarri. Donostiako alkate Oia eta udaleko bozeramaile sozialista hautagai izendatu dituzte behin-behinean Gipuzkoako Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako hauteskunde bermeen batzordeak, astelenean aurkezutako abalak baliozkoak direla egiaztatu ondoren. Gaurko, markatzo, atzoko egunez duela berrogeita iru urte, hau da irurogeita emeretziko irailaren hogeita sortzian, Batallón Basko Espainol talde armatu ultraeskuindarrak Tomas Alba Irazusta, Donostian jaioa eta Astigarragan hildakoa, Donostiako udaleko herri batasuneko zinegotzia erail zuen. Udaleko lehenengo zinegotzia eraila izan zen. Eta 2005-etik haren omenezko plaka badago udaletxearen barruan. Bestalde 2014-ean bere izena jarri zioten Sagueseko plazari. Astigarragakoa zen Alba, eta hain zuzen ere, Astigarraga Donostiatik desanexionatzea defendatuz sortu zen udalean, 1979ko udal hauteskundeen ondoren. Ordea, ezin izan zuen Astigarraga herri independente gisa ikusi, desanexioaren aurretik hil baitzuten. Udalean sartu eta bost hilabetetara hil zuten. 1979ko irailaren 28an, Eiza eskopeta batekin tiro eginez. Astigarragako kako sagardotegian afaldu ostean, bere autoa hartzera zijoala, bi pertsona hurbildu zitzaizkion eta hil egin zuten. Tokiko amar talde arituko dira 48. jazaldian, ireki da jazaldiaren urrengo ediziorako tokiko taldeak hautatzeko prozesua. Atlantikaldia amaitu eta egun gutxira Errenteriako udalak jaialdiaren balorazioaren zertzelada batzuk eman nahi izan ditu eta oso pozik agertu da lau egun horiek eman dutenarekin. Azken bi urteetako edizio egokituen ondoren, Atlantikaldia itzuli da, kalera atera da, bere jatorrizko esentzia giroa eta ilusioa berreskuratu ditu, eta publikoaren erantzuna ezin hobea izan da. Aspaldiko partez, esan bezala, bi urte igar ondoren, Atlantikaldia normaltasunera bueltatu da. FCC ingurumena enpresako langileek agerraldia egin dute atzo goizean udaletxean, ESKela eta Comisiones Obreras sindikatuetako ordezkariekin batera. Enpresa hori da udal eraikina garbitzeko zerbitzuaren adjudikazio duna. Salatu dutenez, udal gobernuak udal eraikin batzuetako garbiketa orduak murriztea erabaki du baldintza agiri berrietan. Murrizketekin zerbitzuak eta garbiketako kerrera egingo dute aurreskoletan, lehen hezkuntzako zentroetan, emakumearen etxean, kulturetxeetan eta jubilatuen etxeetan besteak beste. EH Bildu premiazko interpelazioa aurkeztu du gaurko osoko bilkuran lan gatazka horren inguruan eztabaidatzeko. Ezker Anitzak berriz udal gobernuak egin dituen murrizketak kritikatu ditu langileen lan baldintzetan eta zerbitzuaren kalitatean eragingo dutelako. Udal garbitzaileak hilabeteak daramatzate pairatzen duten prekaritatea salatzen. Hala nola, ekipamendu eskasa, kontziliazioa eragozten duten ordutegiak, aldi baterako kontratazioak eta lan osasuneko arazoak. Udal gobernuak 2023ko kontrataziorako baldintza agiria argitaratu duenean, langileak harrituta geratu dira murrizketak egin dituzelako. Aranon ikusi dugun 2018ko agiriarekin alderatuta, bigarren sortari atxikitako eraikinetan, langileen baldintzak eta zerbitzoren kalitatea hobetu beharrean kontrakoa egitea erabaki duela. Orduak murriztea, 285 guztira. Garbiketa orduak gutxitzarekin batera, udal gobernuak zerbitzoren kalitatea murriztu eta langileak pobretuko dituela salatu dute sindikatuek. Langileek ordu gutxiago lan egitea erabaki dute eta horrek haien lan egoera okertzea dakar, gainera erabaki du udal eraikin asko lehen baino gutxiago garbitzea. Langile kaltetuek eta EH Bilduk murrizketaren aldibide batzuk eman dituzte. Argitaratu berri den baldintza agirian jasotako kasu batzuk aipatzearren nola justifika dezake udal gobernuak 6 haurtzaindegitan astean 5, 10 eta 15 ordu murriztea garbiketa zerbitzua. Edo zer argudio ematen du Intxaurrondo egoa lehen hezkuntzako ikastetxeari garbiketa zerbitzua astean 60 ordu murrizteko. Garbitu beharreko azalera aurreko baldintza agiria baino handiagoa bada. 669,22 metro karratu gehiago. Nola azalduko diete gobernu honetako arduradunek emakumeen etxeko milaka erabiltzaileei? Eraikin hori berez da oso kaskarra. Gehiegi iruditzen zaiela astean 17,5 ordu behar izatea ura garbitzeko eta astean 10 ordura murriztuko dela zerbitzua.
Come back again, come to me. My heart is a crystal to see. Mm-hmm.
Belanaldi desberdinen arteko komunikazio eza eta tabu ugarien aurrean trukerako eta ikaskuntzarako espazioak eraikiko dituzte sexualitateari buruzko Mimosa tailerrek. Proiektuan Lucia Gorostidi, Eneka Iribarren, Paula Ansa eta Sara Astier ekintzaileek bultzatu dute eta izen emateko epea zabalik dago urriaren 14 arte. mimosa.sexologia@gmail.com helbidera idatzita. Donostia Gazteriaren March Up ekimenaren barruan antolatu dituzte tailer hauek, zeinak Donostiako 1830 urte bitarteko gazten ideiak, erronkak eta proiektuak bultzatu eta abian jartzen dituen. Kasu honetan proiektuak belaunaldien arteko izaera du, eta gizarte ekintzailera sailaren plus 45 programaren lankidetza ere badu. Mimosa tailerren helburua ezagutza, esperientzia eta kezka trukea sustatzea izango da, baita belaunaldi guztien puntu komunak ikusaraztea eta aurriritziak eta estereotipoak hausten laguntzea ere. Tailerrak urriaren 22an, azaroaren 5an eta azaroaren 26an izango dira Jatorra espazioan, Larramendi kaleko 14. Zenbakian. Antiguako txirain elkarteak leioei begira Donostian erakusketa jarri du ikusgai, Miguel Ángel El Coro Berezibar elkarteko bazkideak egindako argazkiek osatutakoa. Kalean goazela burua altxatzeko eta begira da leioei eta leioen inguruari luzatzeko proposamena egiten digu egileak, normalean oharkabean pasatzen zaizkigun eraikinei erreparatuz. Hori azaldu du elkarteak. Erakusketa bendura arte egongo da ikusgai eta elkartean ez ezik, argazkiak El Coro Berezibarren webgunean ere ikus daitezke. xubi.eu zen.
Desvanece, pero aquí adentro un corazón está muriendo por tu amor. Suena en tu reflejo solo una oportunidad.
Atzo goizean ertzaintzaren erreskate batek ustustean harrapatu ditu Donostiako kaian eta inguruetan zeuden herritarra, Kontxako badian bi salbamendu itsasontzi zeuden eta helikoptero bat azaldu zen erreskate lanak egitera. Kaiko gurutze gorriaren atzealdeko arroketan zegoen pertsona bat hartatu eta helikoptero zeraman dute. Nautikoan zeuden batzuek etzekiten gertaturikoa istripu bat zen ala simulakro bat, udaleko iturri jakinarazi dute, simulakro bat izan dela. Eta egun hauetan Donostian egiten ari diren anestesien anestesisten kongresu batekin lotura duela.
Si la vida nos separará, pero no significa corazón que hoy come to me. Come to me.
Donostia turismoa lanean ari da hiria kalitateko helmuga jasangarri gisa promozionatzeko, arreta berezia jarrita gure kulturan, gastronomian, naturan eta tokiko plan jasangarrietan besteak beste. Era berean desestazionalizazioaren aldeko apustua ere egin du eta horretarako urrian eta azaroan zehar turismo gutxien duten hilabeteak izan da. Feel like a Donostiarra ikus entzunezko kanpaina abiaraziko du Donostia bisitatzen dutenei hiria bertakoak balira bezala bizitzeko gonbidapena luzatuz. Cristina Laje Donostiako turismo jasangarriko zizniagotziaren arabera, helburuetako bat da bisitatzen gaituztenek Donostiarrak balira bezala jardutea Donostian, bertako ohiturak eta tradizioak ezagutuz eta hiriko eguneroko bizitzan parte hartuz. Eguneroko lan arruntak errespetatuz, errespetuz eta Donostia modurik naturalenean arakatuz. Kampaina publiko estrategiko batentzat egin da, bereziki Espainia, Frantzia eta Erresuma Batuko bisitarientzat. Lehentasuna eman diegu hiria bisitatzeko interesa agertu duten eta ongi konektatuta dauden hiriei azaldu dute. Horrez gain turisten profil berriak bilatzen dira, hots bizitza osasuntsua, bidaiak, gastronomia, ingurumena eta jasangarritasuna maite dituzten bisitariak batez ere, 25 eta 55 urte artekoak. Kampaina Google Ads, Social Ads eta posta elektronikoz egindako marketing bidez ezagutaraziko da eta horrez gain jasangarritasunarekin eta irisgarritasunarekin lotutako profila duten Espainiako, Frantziako eta Erresuma Batuko influencerren laguntzare izango du. Hiria modu jasangarrian bisitatuz, izandako esperientzia erakutsiko baitute.
Es lo que te hace marchar en busca de nuevas formas. Tú eres bella Bogotá.
Alaber, hasierako horri bat sortu dute Donostia turismoaren webunean. irubebikoitza.sansebastianturismoa.eus plan/jasangarriak. Bertan hirian eta lurralde osoan egiteko hainbat plan jasangarria aurkitu ahalko dira. Hainbat disiplinetako artisten lan esperimentalak bultzatu eta erakusten ditu argi artean jaialdiak, light art instalazioak, proiektzio monumentalak eta zuzeneko emanaldiak izango dira Loiolako Herriberan urriaren 7-9. Oroimonenen lorategian eta Jesu Elizan, hainbat sorkuntza ikusi ahal izango dituzte, hiritarrek, fatxaden gaineko proiektzioak, zuzeneko emanaldiak, musika, bideoartea, poesia eta bar. Gainera, Anima Adeba jaialdiaren eskutik eta Euskal Herriko animazioaren 50. Urtemuga ospatzeko ekitaldien barruan, 1970 eta 2020 urteen artean egindako animazio esperimentaleko filmen sorta bat proiektatuko da. Horretarako, zinetxita erabiliko dute, kargo bike baten gainean, ere ibilitako zinema ibiltaria. hainbat artistak parte hartuko dute jaialdian, Manu Maniategi Handiko Etxea, Rebeka Elizegi, Jasek Murkusiwitz, eta Ander Gortazar, Jon Begiristain, Diego Sologuren, Monika Aranda, Xavier Lozano, Jose Zugasti, Paul Friedlander, Pui Barral, Garazi Navas, Garazi Gorostiaga, Jaime Tellado eta Gari Artolak besteak beste. Txuri Urdinek zuzendaritza berria du eta ilusio eta gogo handiz abiatu dute bere ibilbidea. Hala nabarmendu du Jose Angel Senra, presidenteak asteazken goizean denboraldia aurkezteko Izotz Jauregian egin duten prentsaurrekoan. Erronka argi bat dutela nabarmendu du. Aurrak eta gazteak Izotz Jokeira erakarri nahi ditugu bereziki neskak. Klubeko kategoria guztiak aintzat hartuta. Jokalarien eneko 50 gutxienez neskak izatea nahi dugu. Roman Ximenez beheko kategorien arduradunak gaineratu duenez, gaur egun jokalarien 10% inguru dira neskak eta 11 urtetik berakoen kategoriako datuak jarri ditu adibetzat. 24 jokalari daude eta 5 neskak dira. Oraindik ere neskak mutilak baino askoz gutxiago badira ere, gizartean ematen ari diren aldaketei esker egoera aldatzen ari dira nabarmendu du Irene Senazek, emakumen senior taldeko entrenatzaileak. Nire belaunaldian askoz gutxiago ginen, beraz hobetzen ari gara, naiz eta nahiko genukera baino mantxoago ematen ari den aldaketa. Gaineratu duenez, kirol minoritarioa izateak oztopoak sortzen baditu ere, emakumeen kasuan oztopoak handiagoak dira, ezin zara hokeitik bizi. Senrak azaldu du, lortu nahi dutela Izotz Jokeia aurrentzako kirol aukera bat gehiago izatea, eta gurasoak animatu ditu aurrak Izotz Jokeian apuntatzera. Ildo horretatik, aitortu du, erakundeak gero eta gehiago sustatzen ari direla Izotz Jokeia. Aurreko zuzendaritzatik jasotako herentziari dagokionez egoera ekonomikoa zaila dela deitoratu du presidenteak. Zorrei aurre egin behar diegu, babesleekin ditugun konpromisoak bete behar ditugu eta bar. Zentzu horretan Aldundia asko laguntzen ari da. Kirol arloari buruz deitoratu du azken urteotan Txuri-Urdineko jokalari askok alde egin dutela. Jokalariak desagertzen joan dira ez zaielako jarraitzera animatu eta ez aizkielako errestasunak eman garatzen jarraitzeko. Fokua atzerriko jokalariak ekartzean jarri da, irabazi diren ligak irabazteko. Guretzat funtsezkoa da jokalari gazteak erakartzea eta jokalari horiek klubean mantentzea eta garatzea. Gehitu duenez, bizpairu urte beharko dituzte kluba egoera on batean egoteko. Kirol arloan hasi berri den denboraldian dituzten helburuei buruz mintzatu dira Senak eta Ximenez. Beko kategorien arduraduna izateaz gain, gizonen senior taldeko entrenatzaile laguntzaile ere da. Senakek azaldu du, talde gaztea dutela aurten, baina ilusio handiz hasi dutela denboraldia eta iaz lortutakoa berdintzeko helburua dutela. Hain zuzen ere, liga eta kopa irabazi zituzten iaz. Ximenezek bere aldetik azaldu du taldearen bi eren inguru veteranoak osatzen dutela eta beste erdia etxeko jokalari gazteek, era berean atzerriko pare bat jokalari on dituztela nabarmendu du eta lehenengo lauen artean egoteko helburua dutela kanporaketan sartzeko. Hortik aurrera ikusiko dugu, gaineratu du. Hala ere, aitortu du taktikoki gabeziak dituztela eta zentzu horretan hobetzeko erronka dutela nabarmendu du. Bestalde larun batean, urriaren batean, denboraldiaren aurkezpen handia egingo dute kategoria guztietako jokalariak aurkeztuz. Izotz Jauregian bertan. Nahi duen oro joan daiteke aurkezpenera eta luntza egongo da besteak beste. Beraberak 2022-2023 denboraldirako abonatuen kanpainari errekor berri batekin eman dio amaiera. Izan ere, 918 abonamendu egin dira, iazko ikasturtearekin alderatuta ia 115 gehiago hain zuzen. Tati Garmendi arduraduna pozik agertu da jasotako erantzunagatik eta hainbat amu atzematen ditu gorakadarako. Batetik, erreginaren kopak ilunbein gure kirolera gertuarazi zuen jendea, familiak batez ere, eta bestetik lehendik abonatuak zirenak asko inplikatu dira gertuko jendea berare-berara erakartzen. Alta berrien artean, aipatzekoa da, 18 abonamendu familiar berri egin direla, eskubaloia familiarekin gozatzeko aukera ederra dela berretxiz. Kampaina amaitu bada ere, oraindik abonamendua lortzeko aukera dago etxean bi jardunaldi bestetik ez direlako jokatu. Urrengo partida, Josean Gaskan, urriaren 5an izango da, asteazkena 7etan beraberak Gijon talde hartuko du urriaren 8an Europan debutatuko duena. Iruda Macho Donostiarrek gaztea irratirako ekoizutako Zulora programa bueltan da atzotik aurrera. Ane Zuazuzkibar kazetariak aurkeztuko du oraingo hori ere, 6 atal izango ditu eta bi astean behin argitaratuko dituzte gaztearen YouTubeko kanalean eta sareetan. Klima larrialdia izan dute izpide lehen saioan eta galdera mardulei erantzuten aritu dira Gorka Laurnaga, Ane Rodríguez eta Mikel Izurieta, ekintzaile ekologista gazteak. Nola aldatu behar dira gure gizarteak etorkizunean ere mundu bizigarri bat izan dezagun? Gurea da ardura, badago egoera hobetzerik errotiko aldaketarik gabe? Gaztei emandako ahotsa baino zerbait gehiago da gaztea irratiaren zulora saiori, Ane Zuazuzkibar aurkezleak azaldu duenez. Zuazubiskar barkatu. Lehen denboraldian ikusi genuen gaztei ahotsa ematea baino gehiago gaztei ahotsa ematea izan zelagakoa. Parez pareko horretan uste dut asmatu genuela edo behintzat espazio hori sortu genuela. Lasai gustora konfiantzaz eta guretik aritzeko espazio bat. Gaztei ahotsa eman behar diegu, esaten da askotan, baina goitik beherako ariketa bat izan ordez, parez pareko ariketa bat izan da gurea. Arima Soul talde donostiarrak bere lehenengo lan luzea argitaratuko du laster eta bigarren singela atera berri du. Gu andereak taldearen hitzetan Arimaz eta erritmoz beteriko doinua dauka abestiak eta Spotify plataforman dago entzungai. Urriaren 7an argitaratuko dute diskoa eta maiatzean lehenengo singela plazaratu zuten Arima du God Soul. Bestalde urriaren 14an aurkeztuko dute diskoa Donostian Lugaritz Kulturetxean. Lidia Insausti abeslari donostiarrak, Mikel Unzurrunzaga Makalaga, basu jotzaile zarauztarrak, Paul San Martin pianista donostiarrak eta Gorka Gaztanbide bateria jotzaileak osatzen dute taldea eta beste hainbat musikari izan dituzte lagun single honetan. Broken Brothers Brass Band taldeko John Celestino trompeta jotzailea eta Adrian Martinez tromboi jotzailea eta Lide Hernando eta Noa Egiguren abeslari donostiarrak koruetan. Elkar estudiotan grabatu dute Gu Andereak Victor Sánchez soinu teknikariarekin. Diseinu grafikoan Charlie Brown aritu da. Arima Soul taldeak 1960ko eta 70ko hamarkadako soul eta rhythm and blues kutsuko musika egiten du, baina neo soularen ukitu garaikidearekin eta euskaraz. Kanta klasiko batzuen bertsioak ere egiten dituzte. 2020an sortu zen taldea eta EP bat argitaratu zuten urte horretan horren amaieran. Bestalde Girando por Salas musika zirkuituan parte hartzeko hautatu dituzte eta bozketa epea irekita dago. Zirkuituaren webunearen bidez eman daiteke botoa.
Thank you.
Sos Arrazakeria eta Donostia Zinemaldiaren lankidetza baten bidez, egoera zaurgarrian dauden hainbat gaztek jaialdiko emanaldi batzutara joateko aukera izan dute, Moat Jamalik besteak beste. Orain arte ez da inoiz zinemaldi batera joan, 21 urte ditu, eta duela 2 urte iritsi zen Marokotik beste 4 gazterekin eta herri ekimeneko voluntario batzuekin batera joan zen Los Reyes del Mundo film kolombiarra ikustera aurrezko maskorra irabazi zuen filmea. Elkarteak Jamalirekin hitz egin du, eta filmak eragindako sentipenen ingurukoak bildu ditu. Pelikula saritua izan dela jakina aurretik, Jamalik dagoeneko filmea gomendatu zuen, bera bezalako gazteek biziduten errealitate latza erakusten duelako. Pelikulak Medellingo kaleetan bizidiren 5 gazteren historia kontatzen du, familiarik eta etxerik gabe, etxe bat izateko ametsa lortzeko egindako bidaian jarraitzen du. Bueno, gaurkoan berando hasi dugu eta ez dugu guztiz zabaldu edo jorratu edo mintzat behar genuen moduan gaurko Euskal Prentsaren errepaso osoa, baina bueno, egin dugu zeozer eta gainera etzateke jatuko Daime Arozenaren musika bikaina izan dugulako gaurkoan eguerdiko hau txamagazinean. Horrekin ja nahikoa izan beharko luke. Baina orain digan azken minutu hauetan, gaurko agenda kulturalaren tartera izango dugu. Eta agenda angelun hasiko dugu Les Idiots gaur 8:00 Ekuriz de Baroja aretoan. Beasainen nik maite dut natura Miru Ipuin kontalariarekin gaur 5:00 liburutegian. Bidarten boga boga bezbatza gaur 8:00 Elizan. Bilbon tragedia Euskadiko orkestrarekin gaur 7:00 Euskaldunan. Hemen Donostian Kumba Queers gaur 8:00 Dabadaban. Kumbia Queers barkatu. Eta Ibarren Naroaren bidaia gaur 6:00 Koliseoan. Gasteizen Prisma, Metamorfosis, Dance eta Iratxe Ansarekin gaur zazpiterritan principalen. Endaian, permakultura, transizio ekologikoa errazteko, Maji Lekuona biologo eta ozeonagrafoarekin gaur seiterritan, baleak elkartea. Iruñan sorgin gaua Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin baluarten gaur zazpi terditan. Iruran, jaietako bertsozaioa, Aitor Mendiluze, Amets Arzailu, Sonintza Enbeita eta Oiana Iguaran gai jartzailea Amaia Agirre izango da gaur zazpiretan Elizan. Loiun jaietako bertsozaioa, Oiana Bartra, Arkaitz Estibales, Etxaun Laikue, Jone Uria Arbizuri, gai jartzailea Iñaki Beitia izango da gaur zortzi terditan, Lauratiko San Miguel ermitan. Oñatin Xavier Aburruzaga Band Foruen plazan gaur gaueko 10 erditan. Urnietan Kaixo de Roristak eta Kaixo DJ set gaur 11etan txosnetan. Zarautzen ardo errezitaldia eta kantaldia Morau eta Beinardo gaur arratsaldeko 7etan Garoa liburu dendan. Eta agenda Zumaian amaituko dugu San Mieletako bertso saioa Amets Arzailuz eta Andoni Egainarekin. Artadin egun osoaz gaur. Bueno, eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. Gaurkoan 12 herritan ez eta pixkat berandu xagoa hasi dugu irratsaioa barkatuko jazue. Baina, bueno, nik uste etxeko lanak gutxi gora bera ondo egin ditugula. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 herritatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazina errepikapenak urrengo gunetan goizpartean 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak beti jakun.eus web horrian. Antxe daude ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko, eta bestela gogoratu lehenengo kanala 107.2 FM-an jarrai dezakezula Donostian eta inguruetan irratibidez. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Animatu! Nainjakun irratira, etorri zaitezke jolastera, irratsaioa egitera, ikastera. Haizun formatu eta moduan irekia da eta librea da. Harremanetarako hau xera gure telefono zemakia 6-8-8-8-0-6-8-8-8. Bestela Twitterra eta kontakturako emaia ere gure web horrian topatuko dituz. Eta esan bezala gaurkoz nahikoa dugu. Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa, musikari dagokionez daimear ozena izan dugu gaurkoan, One Takes diska entzuten ari gara orain eta lehen nueva era entzun dugu. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak esan bezala. Urrengo asteartean hemen txe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin bitartean irratsaioak ja bueltatzen ari dira. Gure parrillara udara pasata eta noizean behin, Xolomo Gangsta, Monkey Man, Zizka Mizka, Janja Punk, eguerdiko ahotsa, baita ere badator Magnolia Baili, beraz adi, Jantzakun Irratiaren programazioa egonkortzen dijoalako, eta zuen presentziarekin, presentzia hori eskertuko genuke gainera, bueno, ba, handituko genuke parrilla hori. Esan dakoa gaurkoz besterik ez, urrengo aste arte, egun politia izan dezan zuen guzti guztiak, ondo segi, agur!